er mennesker, og mennesker er makt. I noen partier er partisekretæren ansatt, anonym og tidvis avmektig. I Arbeiderpartiet er partisekretæren ikke ansatt, men direkte valgt av landsmøtet som del av partiledelsen. Partisekretæren i Arbeiderpartiet har pleid å være kjent for de fleste og tradisjonelt hatt stor makt. APs nåværende partisekretær, Kjersti Stenseng, velkommen hit.
Takk for det.
Du er den første partisekretæren i Arbeiderpartiet jeg har vært borti, som hverken er særlig kjent, eller som folk i partiet vet så mye om hva står for. Det skal vi komme tilbake til. Men først, du ble valgt som partisekretær på Arbeiderpartiets landsmøte i 2015. Du kom inn i ledelsen som kvinne fra distriktene. Du passet godt inn i profilen de trengte. Fortell hvordan du opplevde din vei inn i en av norsk politikks tradisjonelt mektigste posisjoner.
Ja, min vei inn i politikken og inn i partisekretærstolen har nok vært annerledes enn ganske mange andre, som også har fått sentrale og toppverv i Arbeiderpartiet. Jeg var jo ikke en aktiv AUF-er. Jeg var så vidt medlem i AUF når jeg var student, men det var ikke noe aktivt AUF-lag når jeg gikk på videregående på Vinstra. Men jeg har jo vært en del til Arbeiderpartiet hele livet mitt, og vokste opp i en veldig sånn tradisjonell Arbeiderpartibygd i Kvam i Gudbrandsdalen, og levd med politikken hele livet gjennom en far som var ordfører fra jeg var 7-8 år, og til jeg var langt opp i 30-årene. Så har jo jeg jobbet utenfor politikken store deler til livet mitt, og det var jo et bevisst valg. Jeg har hatt veldig spennende oppgaver, og som har gjort at jeg har trivdes veldig godt med å bo i Gudbrandsdalen, med stort sett kultur. Men så gikk jeg nok en ganske tradisjonell vei når jeg først ble politisk aktiv gjennom lokalpolitikken, gjennom kommunestyret, gjennom ulike lederverv lokalt og i fylkespartiet. Og så 2015 ble jeg partisekretær. Da hadde jeg jo hatt, har satt i sentralstyret noen år, har hatt ulike lederverv i partiet vårt, og min vei inn til makta er jo da som en del andre i dag, at du sier ja til verv fordi du har lyst på makt, du har lyst til å være med å påvirke. Tenk også at jeg hadde en bakgrunn som partiet vårt trengte.
Var det drømmejobben, partisekretærjobben?
Det er ikke like at jeg har gått og tenkt at når jeg blir stor skal jeg bli partisekretær. Men jeg synes jo at partisekretærrollen er veldig interessant. Fordi den er jo som du sier, du er verd. Du har et tillitsvotum fra landsmøtet. Men det er en jobb som er ganske godt delt mellom politikk og organisasjon.
Var du overrasket da du fikk den jobben? Altså, var det overraskende for deg at du ble spurt?
Jeg tror både ja og nei, for det er jo slik at når du skal ha, så det ble jo kjent at Raimond skulle stille som byrådslederkandidat i Oslo, og det var jo ikke så unaturlig at han sa nei etter 6 år i partisekretærstolen, så lette jo partiet vårt ganske bredt for å finne en ny ledelse.
Meldte du det?
Nei, det var ikke slik at jeg rakk opp hånda og sa jeg skal bli partisekretær, men når det begynte å spekuleres i, det kom navn på bordet, ulike navn på bordet, så tenkte jo jeg jo at det er en jobb som jeg både kan ha lyst på, og som jeg tror at jeg kan være riktig dame til å løse. Så det modnes jo litt etter kort i de prosessene du har rundt valgkomiteet, og fylken begynner å spille inn sine navn.
Du tok over jobben da dere lå rundt 40% på meningsmålingene, og så tappte dere stortingsvalget nå, så det sang, og nå ligger dere på enkelte målinger og dupper rundt 20% i Arbeiderpartiet. Er det en skikkelig krise? Hvordan kunne det gå så gærent?
Det er jo det jeg også har brukt mye tid på nå etter valget, på å evaluere hvordan kunne det gå så dårlig som det gjorde. Et parti som jeg selv har sagt må ligge over 30%. Jeg tror ikke det finnes et enkelt svar på det, men i etterpåklokskapen og den selvransakelsen som har gjort etter valget, så ser oss jo det at Arbeiderpartiet var jo ikke det partiet gjennom det valget her, og i tida før valget, som ga de svarene som skapte entusiasme og engasjement blant velgere, heller ikke blant grunnfjellet vårt, LO sine medlemmer, kjernevelgerne våre, som jeg tror mange av dem har stemt Arbeiderpartiet mange år, var ganske sikre i tida før valget at Arbeiderpartiet er nok vårt parti denne gangen her også. Og så opplevde det et ganske dramatisk fall, ganske tett inn til september. Det var en stemning og en nerve som andre parti svarte på enn Arbeiderpartiet. Ikke minst den økningen hun så i Senterpartiet. Det var en, jeg tror, hvis du tenker akkurat Senterpartiet, de klarte å målbære den misnøyen som var mot regjeringen, på en måte som folk trodde på. De klarte også å skape en optimisme som hun ikke klarte.
Og hvordan ser du din egen rolle I dette?
Jeg ser min rolle så at jeg har et stort ansvar. Partisekretær har et stort ansvar, både for valgkamp og for strategisk arbeid. Og, altså det det som, det det vi jobber for hver eneste dag, klare å få makt til å gjennomføre politikken vår. Og vi har et felles ansvar, både I partiledelse, sentralstyret, og I de organene våre som, som vedtek vår strategi. Så jeg har et stort ansvar for det, og det derfor har jeg sagt at det mitt ansvar nå å bidra til å løfte Arbeiderpartiet, få oss oppad på det nivået som man Arbeiderpartiet bør være på.
Ser du det som et personlig nederlag at det gikk så dårlig? Ditt første stortingsvalg som partisekretær?
Det et nederlag å tappe valg, og, og jeg tenker jo selvfølgelig hva burde også gjort annerledes, hvordan skal vi forbedre oss, men jeg bruker ikke mye tid å dvele på det som et personlig nederlag. Det et nederlag for Arbeiderpartiet, først og fremst fordi at og så hadde ganske store ambisjoner for hva vi skulle gjøre med makten, og hvorfor det var viktig at Arbeiderpartiet kom I regjering. Men først og fremst så tenker jeg at det nå det vårt felles ansvar å klare å løfte oss, og så tror ikke jeg det mange som, som har lyst til å peke på enkeltpersoner og si at den og den må gå etter et dårlig valg. Men jeg tror ikke det riktig. Jeg tror at det riktig at oss tek noe ansvar for å bidra til å løfte oss fram mot neste landsmøte og neste valg.
Og hvor mye handlet valgnederlaget om ytre forhold? Og hvor mye handlet om forhold innad I Arbeiderpartiet?
Jeg tror valgnederlaget først og fremst handlet om de politiske svarene som folk savnet tydeligheten fra Arbeiderpartiet om hvor vi sto hen. At oss var et parti godt plantet på venstresiden I norsk politikk. En del, hvis du ser på LO sine medlemmer, og et ganske dramatisk fall I innspurten til valget. Arbeiderpartiet det partiet som gir svar på våre utfordringer? De tydelige nok I arbeidslivspolitikken? Så jeg tror at det var politikken det handlet om. Så jeg har sett ganske mange vanskelige ting som handler om interne forhold etter valget. Det kommer ofte også I kjølevattnet til et dårlig valgnedlag. Det mye vanskeligere å tape som et fellesskap enn å vinne. Men valget handler først og fremst om politikk, tror jeg.
Håkon Lie sa alltid at AP måtte ha en stor sak å gå til valg på. Hva var Arbeiderpartiets store sak denne gangen?
Nei, det har jo også vært mye diskusjon om det manglet oss det store prosjektet, den store reformen. Jeg tror nok at når oss vedtok partiprogrammet vårt I april, så var det jo stor enighet om at dette virkelig et sosialdemokratisk politisk program. Der arbeid til alle har hovedfokuset, der de store reformene på kompetanse, få ungdom inn I arbeidslivet, kunnskapsdimensjon I programmet vårt som så sterk. Det var det jo veldig stor oppslutning rundt, stor enighet om. Det klarte oss ikke å målbære gjennom valgkampen.
Så handler det om kommunikasjon da?
Nei, det handler om begge deler, men det handler jo om, veldig mange har jo sagt etterpå, ja, og så usikre på hvor Arbeiderpartiet sto hen I arbeidslivspolitikken, I kunnskap, hva vil dere gjøre med at så veldig mange unge ikke klarer å fullføre utdanningsløpet sitt, som jeg mener kanskje den viktigste politiske saken og utfordringen vår fremover. Så hadde vi politiske svar på det, men det hjelper jo veldig lite når vi sitter rundt bordet og selv tilfredse på at dette løsningen, når våre velgere ikke hører det.
Så det kommunikasjon, eller det selve politikken?
Nei, jeg tror at det en kombinasjon til det. For jeg mener at veldig mange av de politiske svarene har Arbeiderpartiet, og så har det I vårt vedtatte program.
Ja, det må jo du mene.
Ja, men jeg mener det, men det står jo svart på kvitt også. Men oss har jo ikke vært flinke nok til å tydeliggjøre prosjektet vårt, målbære det, og så handler det om at oss må være mer offensive I politikkutviklingen, og oss må tørre oss å si at jo, den store reformen I Norge nå kompetansereformen, som oss si mye klokt om I vårt program, men oss framhever ikke det som et viktig stort prosjekt. Hvordan vil oss gjennomføre det? Hvordan betyr det I praksis at ungdom fullfører videregående utdanning, at oss får folk inn I jobb, at du klarer å henge med I digitaliseringen og den store endringen av arbeidslivet nå som gjør folk utrygge?
Er det dette som den store AP-saken nå, tenker du?
Nei, det en av de store sakene, og det en av de store utfordringene til Norge, men du hørte ikke den tydelige AP-stemma gjennom valgkampen som sa det. Og det kun vårt ansvar. At oss ikke klarte å målbære det som var våre viktige prosjekter, men det var også kanskje ikke tydelig nok at ja, det de tre tingene oss trenger å lyfte fremover. Det en kombinasjon, tror jeg.
Hvordan vil du definere kjernen I AP's politikk utover honnørordene?
Da vil jeg gå tilbake til, hadde jo en interessant diskusjon I går, jeg var på årsmøte I Oslo Arbeidersamfunn, skal Arbeiderpartiet nå diskutere ideologi og verdier, eller skal oss diskutere praktisk politikk? Og jeg mener også kjernen vår gjennom 130 år, som handler om de sterke fellesskapene, som handler om like muligheter for folk, som handler om at enten du bor i Finnmark eller Oslo, uavhengig av hvem dine foreldre, så skal du ha like muligheter. Det er et like ambisiøst og stort prosjekt i dag som det var for 130 år siden. Og det er, mener jeg, kjernen i Arbeiderpartiet sin politikk, og som gjør at hun ser et bredt folkeparti, en bred folkebevegelse, nettopp det at hos har fellesskapsprosjektet som det viktigste.
Hvis du ser bort fra formuesskatt og nå skattepolitikken, hvor er det dere skiller fra Høyre på det? Høyre kunne også sagt det, like muligheter for alle, alle skal ha mulighet til å realisere seg selv.
Ja, de kunne sagt det, men de viste det ikke gjennom praktisk politikk. Og det er forskjellen på høyresiden i norsk politikk og venstresiden i norsk politikk.
Jeg konkretiserer det.
Ja, det kan jeg helt konkretisere. Det handler om diskusjon om skattepolitikk. En progressiv skattepolitikk som tek hensyn til at du skal yte etter evne. Det har sett gjennom de årene Høyre og Fremskrittspartiet har suttet i regjering nå, at det går en annen retning enn det. Gjennom diskusjon om offentlig-privat skal alle ha like muligheter til offentlige helsetjenester. Der har vi også sett en annen retning gjennom regjering med Høyre og Fremskrittspartiet.
Er du enig med det? Er du enig med de som sier at du ikke skal ha noe velferdsprofitt, at man ikke skal kunne tjene penger på privat velferd?
Nei, det var jo en stor diskusjon i valgkampen, og hovedutfordringen vår der er at også bruker jo 5-6 setninger på å gi det svaret, der andre partier klarte å mobilisere rundt og si nei, forbud. Og jeg tror ikke at nå driver oss jo å gjøre et arbeid på akkurat det, hvordan man skal ramme inn lovverket for å gjøre det vanskeligere å ta ut stor profitt, fordi velferd skal ikke tas ut i profitt, det skal gå til gode velferdstjenester. Men jeg tror ikke at vi skal forby det helt, og jeg tror heller ikke at vi klarer det, men jeg tror at vegen å gå der er å stille så strenge krav til kvalitet, til arbeids, lønns- og arbeidsvilkår, til bemanning, barnehage, eldreomsorgen, at profitt ikke blir, altså det er ikke der du skal tjene de store pengene.
Men hvorfor er det verre å tjene gode penger på å drive barnehage enn på å bygge et offentlig kulturhus? Hvis man oppfyller byggestandarder, slash pedagogiske krav, hvis man oppfyller kravene og foreldre er veldig fornøyd. Hva er den prinsipielle forskjellen på å bygge et kulturbygg og tjene penger på det, og drive barnehage og tjene penger på det?
Nei, altså når du, å bygge ut kulturbygg handler jo også først om å bruke offentlige penger på å gi et godt tilbud til alle.
Det er mange som tjener gode penger på å være i entreprenørbransjen.
Ja, absolutt. Og det, den prinsipielle forskjellen, da, det som jeg er opptatt av, er jo at når staten og det offentlige bruker fellesskapets penger på velferd, så skal du ikke sitte, skal ikke noen få sitte med stor profitt på det. Det skal gå til å investere i barnehage, i skole, i flere lærere, det som gir tilbake til fellesskapet. Og det er ikke noe stor prinsipiell forskjell på det, men jeg mener at det er det enkelte ting vi ikke skal bruke fellesskapets penger på profitt på, og det er de viktige velferdstjenestene.
Men da betyr det at du ikke vil ha privat innleie i det hele tatt, for det er jo ingen privat som går inn hvis ikke de kan tjene penger på det.
Nei, men når du sier stor, altså det er forskjell på en privat barnehage som er familiedrivet og som teker ut overskudd for å ikke minst investere tilbake i den bedriften da du driver som en barnehage, og store kommersielle selskaper som teker ut utbytte i 100 millioners klassen, og som å spekulere i det, det er en ganske stor forskjell på det. Der er jeg ganske pragmatisk i at jo, det skal være lov å tjene penger, men hovedregelen må være at fellesskapets penger ikke skal brukes til millionutbytter i profitt.
Men der synes jeg at Høyre sier argumenterer ganske godt når de viser til undersøkelser som viser at foreldre med barn i private barnehager ofte er, veldig, ofte er mer fornøyd enn de med barn i offentlige barnehager. Det er jo som Deng sa i Kina i sin tid, det er samme hvilken farge det er på katta barnen fanger mus.
Ja, men det er jo ikke tvil om at private barnehager kan gi et godt, og gi et godt kvalitativt tilbud til unger som går der. Men det er jo ikke det samme som å si at vi ikke skal bruke fellesskapets penger på profitt og på stort utbytte. Men kvaliteten i private barnehager kan være både absolutt ikke god og bedre enn en offentlig barnehage. Hovedutfordringen vår er jo å kunne gi bygge ut så har barna, bygges det jo i snitt en barnehage i måneden her i Oslo. Hovedutfordringen vår er jo å bruke penger på å gi alle et tilbud. Gi, ha barnehageplass til alle, så billige barnehageplasser som mulig. Det er det som handler om like muligheter.
Ja, nei, jeg bare tenker at det viktige må jo være hva som kommer ut av resultater, og hvis noen er flinke til å tjene penger på det og levere akkurat det samme tilbudet som noen gjør til de samme pengene offentlig, så blir det en slags moralisme, det er hvor mye profitt man tar. Det viktige må jo være at man leverer gode tjenester.
Ja, det er jeg enig i. Det er viktig at du leverer gode tjenester, at du leverer kvalitet, og at fellesskapets penger primært brukes og da til alles beste. Og alles beste er ikke hvis noen få personer sitter og tar ut utbytte i 100 millioners klassen.
Har Høyre gått inn mot sentrum og tatt deres saker? Hva skal du tatt klærne deres mens dere var ute og badet? Det er jo et paradoks at de fører en ganske sentrumsorientert politikk samtidig som de har FRP, som lengst ute til høyre i norske politiske spektere. Mm. Men de gjør faktisk det.
Ja, jeg vil jo si det at Høyre på flere områder og har prøvd å nærme seg Arbeiderpartiet, lagt seg inn mot sentrum, ufarlig, og spesielt ser oss det inn mot et nytt valg, ufarlig gjort en del til de reformer som det må være upopulære i blant befolkningen. De prater jo veldig lite om skattepolitikken sin og, når du kommer inn i en valgkamp. Du prater jo veldig mye om at alle skal ha like muligheter og saker som ja, og typisk sosialdemokratiske saker. Så det et paradoks at du sitter på en regjering der du har Fremskrittspartiet og et Høyre som i veldig stor grad har prøvd å ufarliggjøre sin retning, som vi helt klart har sett fra 2013 en veldig tydelig Høyre-retning i, og altså med Fremskrittspartiet i regjering.
Og er Erna Solberg ferdig med å bli en ny landsmoder? Som det vanskelig for dere å utfordre?
Erna en sterk statsminister, og hun jo en godt likt statsminister. Og det klart at statsministertaburetten langt unna for Arbeiderpartiet akkurat nå. Det lenge siden 2013, lenge siden Stoltenberg gikk av som statsminister.
Savner du han?
Altså, jeg savner ikke Jens Stoltenberg som partileder, men, og jeg prater jo med Jens innimellom. Jens var fantastisk partileder og statsminister på veldig mange måter.
Savner han ikke som partileder når det går så dårlig med det? Tenker du ikke av og til, å tenk hvis Jens hadde vært der?
Nei, altså jeg ikke nostalgisk på lenge ting. Altså nå sitter oss og har vår utfordring med å komme oss på offensiven i politikken og i valget som står foran oss. Oss har Jonas som partileder, og som er vår partileder, og som er opptatt av å skal være vår partileder også når oss kommer rundt neste sving. Og all den her nostalgien om at bare den og den hadde vært den også hadde alt gått så bra, den er ikke jeg med på.
La oss gå litt tilbake til skatt, for det synes jeg interessant. For det handler jo, dere bruker mye tid på det, Høyre har det som en profilsak, men det er jo egentlig mye symbolpolitikk. Dere kom ut med 15 milliarder i skatteskjerpelser, som var litt sånn ut i lufta med fingeren, ikke sant? Hvis du ser på... Her i VG er vi opptatt av at du bør gjøre noe både med boligskatten og formuesskatten, men boligskatten er det ingen som tør å gjøre noe med. Dere har jo et sentrale folk hos dere som tidligere har sagt at du bør redusere formuesskatten og hensyn til bedriftene, men da må du også gjøre noe med boligskatten og eiendomsskatten. Men hverken dere eller Høyre tør å gå inn i de store diskusjonene om hva som er fornuftig. For de aller fleste mener at det er fornuftig å øke eiendomsskatt og kanskje også senke formuesskatt. Så det blir jo mye symbolpolitikk fra alle parter, og alle er egentlig ganske feige i det.
Ja, det blir mye symbolpolitikk, fordi at, og det så oss jo veldig tydelig i valgkampen når 15 milliarder ble den store saken, og at vi pratet veldig mye om at vi skulle øke med 15 milliarder, veldig lite om hvorfor det var nødvendig. Og det ser oss jo etterpå nå i evalueringen etter valget, at prosjektet ble, det var på ingen måte bevisst fra vår side, men det store prosjektet, ikke minst da, i media, ble jo 15 milliarder. Hvor mye skal du betale? Skal du betale 600 kroner mer? Skal du betale 100 kroner mer?
Men det kan ikke ha vært så overraskende at det ble sånn.
Nei, jeg husker veldig godt våre diskusjoner rundt, altså, før landsmøtet, diskusjonen rundt skatt, det var jo Arbeiderpartiet sitt landsmøte kunne jo fort vedtatt et mye høyere skattenivå enn det som ligger i 15 milliarders kompromis da. Fordi at det og det diskuterte vi også i går rundt denne prinsippdiskusjonen, skal oss gå til valg på økte skatter i Arbeiderpartiet? Oslo gjorde jo det med eiendomsskatten. Jeg mener jo det er riktig. 15 milliarder ville ti oss tilbake til et 2014-nivå, og det var ingen som syntes skattenivået var så ekstremt høyt i 2014. Men det blir mye symbolpolitikk, for det er egentlig ganske lite penger, eller det er veldig lite penger når du ser på et statsbudsjett. Og jeg skulle nok ønske at oss hadde turt å ti en større diskusjon rundt skatt, innretninger på skatt, både på formuesskatt, på eiendomsskatten.
Mitt poeng at man har hatt brede forlik om skatt i Norge tradisjonelt. Ja. Skattereform 92, du har flere reformer, man virkelig har, de store partiene har satt seg ned og diskutert hva er fornuftig. Og der virker det som det også er blitt mye mer polarisert, at man er ikke i stand til å verke det, Arbeiderpartiet eller Høyre, det er dere to som sammen har ansvar for å fikse dette.
Ja, men oss hadde jo det i Stortinget nå i ja, altså fjordvinter med innretninga på først og fremst bedriftsbeskatninga, som det var ganske brei enighet om, og det var jo forslag Arbeiderpartiet la I bordet som ble vedtatt der. Men og skattepolitikk, eller skattediskusjon vanskelig, og ser jo det på undersøkelser som gjort blant Norges befolkning, at oss ønsker jo en større grad til velferd, ønsker en bedre skole for ungene våre, men oss vil ikke betale mer skatt. Og hva skal oss leve til fremover? Jo, skal også leve til en skattefinansiert velferd. Så de store skattediskusjonene om arveavgifter, om boligskatten, om formueskatten, den burde oss ta, og den burde oss ta I fellesskap alle partier, og så oss ganske uenige om en del av det.
Men der har jo dere også bakket ut for eksempel arveavgiften, som jeg mener galskap å fjerne. Jeg mener at det den mest fordelingseffektive skatten du har hatt. Og det som skaper størst ulikhet jo mellom de som arver og ikke arver. Og der var det mot å fjerne, men dere har jo ikke gått inn for å ta den inn igjen. Det også en populisme som ligger I det.
Ja, det hadde også mye diskusjon om forut for vårt landsmøte. Ganske mange I Arbeiderpartiet som ønsker å gjeninnføre den, og mener at det galskap å fjerne arveavgiften. Så så vi oss jo på innretningen på den, at den ikke nødvendigvis slo heldig ut. At du kan gjøre noen innretninger. Jeg mener jo det at du skal... Ja, så kan du legge det på formuesskatten I stedet
for en arveavgift. Så du vil ikke gjeninnføre arveavgiften?
Jo, det kan hende at det riktig å gjeninnføre arveavgiften, men ikke akkurat slik hun var, for det så jo våre finanspolitikere på. Hadde innretningen en... Var den riktig? Hadde den en rettferdig profil? Kanskje ikke.
Men, det er ikke urimelig hvis du... Jeg arvet moren min her for noen år siden, og det var ikke all verden, og det var litt penger. Og det var før de fjernet. Det var ikke urimelig at jeg betalte ganske mye arveavgift, synes jeg, selv om det var en sånn vanlig...
Nei, jeg synes ikke det. Altså, jeg jo for et høyt skattenivå. Det må jeg bare si. Jeg for at du skal betale mye skatt, og jeg mener også at kommuner som ikke har eiendomsskatt, da kan du ikke sitte og prate om at du har dårlig økonomi. Du må bruke de skatteinnsene, fordi det, jeg mener det rettferdig. Det null problem hvis du har et stort hus og en stor hytte, og også kunne bidra med å betale eiendomsskatt. Men å finne en mest mulig omfordelende effekt, det jo det som det som er viktig med skattepolitikken, at innretningen så omfordelende som overhovedet mulig.
Men da kunne dere hatt en prinsippavgjørelse om at dere ville innføre en form for arveavgift, det hadde dere gjort.
Ja, det kunne oss hatt, og det har vi ikke hatt. Det hadde oss ganske mye diskusjon om fram mot vårt landsmøte. Men og de, I den 15 milliarders vedtaket som oss gjorde, så var det nok også det ganske mange I Arbeiderpartiet som ville komme til det landsmøtet og kanskje stemme for en 30 milliarder I stedet. Så det blir jo en Jeg husker godt den diskusjonen. Hvis oss taper valget til høsten, det skatt som årsaken til det? Ja, mange sa det. Det vil nok det være. Så ser oss jo det, at skatt var en av de viktigste årsakene som folk dreier opp til hvorfor Arbeiderpartiet tappte valget. Men det kan ikke være slik at oss ikke kan gå til valget I fremtiden på å ikke øke skatten. Det kommer oss til å gjøre.
Innad det høyre synes det å være harmoni. Slik det ikke hos dere. Hvordan ser du de interne forholdene I Arbeiderpartiet akkurat nå?
Nei, akkurat nå, etter den stormen som vi har hatt, så ser det ganske bra ut. Nå det fokus på politikk, det et godt arbeid I Stortinget.
Dette var et skikkelig partisekretærsvar, altså.
Ja, men altså, det et ærlig svar, fordi at det har stormet veldig I partiet vårt den måneden. Det har ikke vært noe hyggelig å være I Arbeiderpartiet nå for veldig mange. Det har vært ekstremt vanskelig tid. Men nå ser du ikke så veldig mange oppslag I aviser som handler om interne konflikter I Arbeiderpartiet, enten det om enkeltpersoner, eller det om posisjoner, eller det om MeToo, som har slitt oss ganske hardt. Det handler om politikk, og det jeg veldig glad for. Og det ser oss jo på målinger nå. En nedgang som har vært ganske dramatisk for oss fra 27,4 og ned mot 20-tallet, som har stoppet. Og så har vi sett nå på målinger, sånn snittmålinger nå I februar, at det en svak framgang. Den ganske svak, men det tross alt en positiv utvikling. Jeg tror at det som har skjedd I Arbeiderpartiet nå kommer til å prege oss ganske lenge. Det partiet har fått veldig hard medfart. Og det går ikke over. Det har jeg sagt, og at det kommer oss til å måtte bruke en del tid på. Men akkurat I dag så tror jeg mange våkner opp og tenker at nå det ålreit å være I Arbeiderpartiet. Det ikke sikkert de gjorde det for en måned siden.
For det har gjennom vinteren kommet til syne en dyp konflikt mellom stortingsgruppa og partikontoret, og det har jo ofte vært motsetningsforhold mellom Jungstorget og stortingsgruppa, eller når Arbeiderpartiet sitter I regjeringskontorene, mellom regjeringsarbeiderpartiet og Jungstorget. Men jeg kan ikke huske noe tidspunkt så lenge jeg har dekket norsk politikk, og det begynner å bli ganske mange år, der det har vært så betent som det har vært gjennom denne vinteren. Hvordan forklarer du det?
Altså, jeg jo ikke helt enig i premisset ditt, da, Hanne, fordi at det bildet som skapt til at det har vært sånn ekstrem dype konflikt mellom partikontor og stortingsgruppe, tror jeg ganske mange som ikke kjenner seg att i.
Du mener at det medieskapt?
Nej, det mener jeg ikke, men jeg mener at det, når du prater om en veldig dype konfliktlinjer, så jeg uenig i det. Fordi at ansatte på partikontoret, ansatte på Stortinget jobber veldig godt ihop, har gjort det gjennom valgkampen, har gjort det gjennom høsten, og godt i gang nå med prosjektet fram mot lokalvalget. Så har vi hatt våre utfordringer med å finne god arbeidsform mellom partikontoret og stortingsgruppe. Det, som du har sagt, det hadde vært tidligere også. Men disse her intense personkonflikten som blir drivet opp i media, det ikke enig i. Det ikke, jeg kjenner meg ikke att i den virkeligheten som beskrives om det.
Du mener at det ikke har vært konflikt, eller?
Jo, jeg sier at det har vært turbulent tid, og at noe av det har jo også handlet om hvordan skal vi jobbe i vårt parti. Og jeg har jo kommentert det i interne møter, og så tid opp der det skal tas opp i sentralstyremøter, i møter i partiledelsen. Men jeg kjenner meg ikke att i det bildet som det skrives om, har som enkelte uttales om stort sett anonyme kilder, at det så opprivende personkonflikter. Og det har jeg litt sånn lave skuldre til, fordi at det har vært opptatt av i denne prosessen her, jo ivareta partiet. Og hvordan oss som parti så kom oss godt gjennom det, og så hadde vært enighet og uenighet om det. Men akkurat nå, så tror jeg vi har kommet oss ganske godt gjennom den verste stormen, og det det som min oppgave som partisekretær, å sørge for at oss i fellesskap kommer oss gjennom det på den best mulige måte. Så vil noen være uenig i måten det gjort på, og slekker det jo alltid.
I AP har det ofte vært intern strid helt i toppen. Tenk Håkon Lie og Einar Gerhardsen, Gro Harlem Brundtland og Reilf Steen, Jens Stoltenberg og Torbjørn Jagland. Er det dette som egentlig den naturlige tilstanden i Arbeiderpartiet i toppen?
Ja, jeg tror at de fleste, både partiledelser og sentralstyrer, har vært preget av uenighet. Det ligger jo i politikkens natur også, at det uenighet også innad i et stort parti som Arbeiderpartiet. Så jeg tror ikke det å se noe så veldig spesielt, men jeg tror nok at den høsten også har vært igjennom nå, du må nok tilbake til 2000 nå for å finne et, ja, et såpass mye turbulens som det har vært nå. Men hvis du går et år tilbake i tid, da, så lå oss på sånn rundt 35%, 36%. Vi hadde et landsmøte både i 15 og i 17, som var preget av samling. Så veldig mye av det som kommer nå er ting som kommer i kjølevattnet til et valg. Det veldig mange vanskelige saker å bli lagt opp på en annen. Og det gjør meg litt optimistisk med tanke på at selv om jeg sier at vi kommer til å bruke litt tid på det, for det skaper konfliktlinjer i et parti når vi har den mer fast som vi har gjort nå. Men likevel så tror jeg at vi ganske raskt kan komme oss tilbake på offensiven. Folk er lei konflikt, folk har lyst til å bruke tiden sin på politikk. Mange ordførere som skal gjenvelges og forhåpentligvis få makten i 19. Så det er et veldig sterkt fokus på samling. Og sa det jo både jeg og Jonas etter det ekstraordinære landsstyremøtet i januar, og i forkant at vi håper dette kan bli et stoppested for nå er det samling, nå må vi videre. Og det har vi opplevd i februar som har gått etterpå.
Hvordan vil du si at forholdene er internt i toppledelsen i dag? Er det et fortrolig rom? Altså er dere i toppledelsen stoler på hverandre, støtter hverandre?
Ja, og så ganske bevisste på det, Hadia og Jonas, og at nå er partiet i en vanskelig situasjon. Det er oss tre som har tilliten fra landsmøtet til å ta det ansvaret i fellesskap. Og det tror jeg at jeg gjør i hvert fall det. Det tror jeg også Hadia og Jonas gjør nå. Bestrebesetter at oss i fellesskap må ta det ansvaret. Det er et stort ansvar. Da må oss være fortrolige. Oss må diskutere åpent. Og oss har et ansvar for å gi partiet en retning nå fram mot landsmøtet 19 og høsten 19. Så er oss ulike personer, har ulike meninger, men jeg opplever det rommet som fortrolig og med takhøgde. Og det er nettopp det skal være. Det der oss skal ta og de diskusjonene som skal gi partiet den retningen når oss er enige.
Og da er vi ved håndteringen av MeToo. Mange av kvinner som sa fra Arbeiderpartiet hadde ikke tillit til deg. De ba om at ikke du skulle delta i behandlingen av deres saker. Hva tenker du om det?
Det spørsmålet har jeg fått ganske mange ganger også. Det var, og til det så må jeg si at jeg har behandlet mange vanskelige saker. Jeg har gjort det før jeg ble partisekretær, og jeg har gjort det som partisekretær. Det er jo de færreste saker som kommer i avisa. Det meste blir behandlet, og selvfølgelig fortrolig, og fikk noe oppmerksomhet. Det har vært helt trygt. å komme til partikontoret med vanskelige saker. Enten det har vært varsling om seksuell trakassering eller andre saker. Jeg er veldig trygg på det, at jeg håndterer slike saker med, det største alvor, med den største varsomhet. Så det at det er enkelte kvinner som har sagt at de vil at andre skal behandle det varslet, det altså, det teker til etterretning.
Synes du det var vanskelig å høre?
Nei, jeg synes ikke det var så veldig vanskelig. Jeg er opptatt av at folk skal varsle, og at de får den håndtering og den behandling til varslet sitt som de har krav på. Men jeg er veldig trygg på at det å varsle til meg er trygt.
Men ble du ikke lei deg når noen kvinner ikke stort på deg?
Nei, jeg ble ikke det. Jeg må bare ærlig innrømme det, at kan grunnen de hadde til det ønske om å gå til andre, det må de svare på selv, og det har jeg stor respekt for, men jeg vet at det å varsle til meg er veldig trygt.
Tenker du at det var noe du kunne gjort annerledes i håndteringen av de sakene?
Ja, det tror jeg at oss alle kunne gjort. Det er alltid noe å lære til den type saker, og omfanget som oss har hatt nå har jo vært ekstremt, og så har jo aldri vært i den situasjonen før. Det har jo heller ikke de andre politiske partiene. Det har vært en storm rundt MeToo som har lært oss mye alle sammen. Og det er jo nettopp derfor oss nå ser på hvordan skal oss... Jeg tror ikke at oss ser i den situasjonen, at den har jo vært ganske spesiell, men terskelen for å varsle og si frem ting ser oss jo er mye lågere nå. Oss har jo fått henvendelser fra mange som også har behov for å fortelle om litt andre ting enn akkurat det som er kanskje varslesaker som skal til et politisk parti. Nå jobber oss jo med et utvalg som skal se litt på oppfølging til den type saker, og jeg tror oss har mye å lære alle sammen, har gjort oss erfaringer på, det er jo et kjempedilemma å få den type saker, det er folk som sitter i tillitsverv, der oss egentlig ikke har mulighet, så store muligheter til å sanksjonere, men ja, jeg kunne helt sikkert gjort ting annerledes, men jeg er ganske trygg på at at jeg håndterte bra.
Mener du at noe av det som skjedde var ledd i en maktkamp?
Nei, altså, oss må skille mellom hva er varslersaker, og hva har vært saker i kjølevatnet og MeToo her, og hva er da eventuelt maktkamp eller andre typer konflikter i partiet. Og det kan skje samtidig, men det er to forskjellige ting. Så det som har vært mitt fokus er å se varslersaker helt isolert, som det er, en alvorlig påstand som kommer på vårt bord, som skal følges opp, som skal tas på det største alvor. Og hvis det da er andre ting som foregår samtidig, så skal det jo håndteres. Men mitt hovedfokus har vært å se på hvor enkelt sak er helt isolert sett. Hva er denne påstanden her? Hva slags behandling skal den få? Og hva konsekvenser skal den få?
Har denne saken skapt fronter i Arbeiderpartiet som ikke var der før?
Det er vanskelig å gi et entydig svar på det, fordi at jeg tror at det ville være naivt å si at det ikke er noen fronter i Arbeiderpartiet. Jeg tror at det går, og det ser oss jo, at det går noen konfliktlinjer gjennom partiet vårt, som jeg tror det gjør i de fleste partier, som ikke handler om disse sakene her, men som handler om mye frustrasjon etter et dårlig valg. Et uttrykk for at, og det hører jo jeg reiser jo veldig mye rundt i partiet vårt, en frustrasjon rundt at ja, det lang avstand i partiet vårt, og selvfølgelig ikke at oss blir sett nok, lyttet til ute, alt foregår på Jungstorget og i stortingsgruppa, og alle de diskusjoner rundt konflikter nå har til fokuset vekk fra det som er viktig for oss. Så det er nok mer enn jeg tror nok det har drivet opp en sentrum-periferi-diskusjon også i vårt parti, distrikt mot Oslo-makta. Når jeg har sagt det selv, og at en sånn frustrasjon over Oslo-makta, så handler ikke det om Oslo, men det handler om det som har foregått i sentrale deler til partiet vårt. Men jeg er ganske optimistisk med tanke på at hun skal klare å være et samlet parti fremover. Det opplevde jeg jo på landstyret, jeg opplevde når jeg reiser rundt, nå skal jeg på mitt første fylkesårsmøte til helga, et veldig stort ønske om å samles og komme tilbake som en sterk kraft.
Hvordan ser du Trond Giskes fremtid i partiet?
Jeg tror det viktigste for Trond nå, det og det har jeg sagt til Trond nå, at det å komme tilbake, han jo tilbake I stortingsgruppa. Trond en dyktig politiker. Komme tilbake som, og vise at han en dyktig politiker. Ta ansvar for det område han nå satt I, den komiteen han satt I. Delta I debatter. Bli med og bygge og styrke Arbeiderpartiet fremover. Og så han stortingsrepresentant fra Trøndelag nå, og kan det posisjoner han eventuelt skal ha I partiet I fremtiden, det skal ikke man noe om, og det heller ikke min jobb å mane om det. Men jeg håper at Trond vil bruke seg selv som den politiske kapasiteten til det beste for Arbeiderpartiet.
Kan han på noen tidspunkt bli en del av Arbeiderpartiets ledelse igjen, tror du, en gang I fremtiden?
Det skal ikke spå noe om nå. Jeg tror, og det som Jonas har sagt, og det som ja, ganske mange har sagt, og nå Trond har vært ute, vært på årsmøter, fått ja, vært tilvarmt imot. Han må nå utøve sitt politiske verv på en god måte. Det jeg sikker på at han kommer til å gjøre. Trond har betydd mye for Arbeiderpartiet gjennom en politisk karriere på 35 år, og jeg tror også han har en plass I det partiet I tida som kommer. Men kan det type verv Trond kommer til å ha, om han kommer til å ha en plass I ledelsen, det skal ikke spå om, rett og slett. Det får tida vise.
Har han håndtert disse sakene underveis klokt?
Det skal jeg være forsiktig med å uttale meg om. Hva varslere har gjort, døm det varslet mot, hvordan de har opptrådd, det skal jeg ikke uttale meg om, fordi at det ikke min oppgave. Det har vært en veldig vanskelig tid. Det har vært en vanskelig tid for alle dem som berørt, enten det handler om varslere, det handler om familien til dem som vært involvert. Jeg har sett det på nært hold, og det synes jeg har vært noe av det vanskeligste. Det å se at det så mange som har hatt det vanskelig og vondt. Hva Trond kommer til å gjøre fremover, og hva han har gjort det, jeg tror Trond skal få svaret på selv. Det skal ikke mene noe om.
Du kom, som du var inne på I sted, ganske sent inn I Arbeiderpartiet. Du ble først hadde kommet på Blindern som student, men du har vokst opp I en ganske solid Arbeiderpartifamilie. Fortell om oppveksten din.
Ja, jeg har nok hatt en, ja, hvis det finnes normal oppvekst, så har jeg vel hatt en ganske normal oppvekst. Jeg har vokst opp I Kvam, som I Little Bygden, midt I Gudbrandsdalen, rett nede ved E6 og jernbanen og Gudbrandsdalslaugen, bodde et steinkast unna. Men jeg vokste opp I en, altså min far var jo politisk aktiv, og det fortsatt, og vært det gjennom hele livet. Så jeg var jo minst I en søskenflokk med tre søstre, og med besteforeldre I nabohuset, så det var en veldig trygg og god oppvekst. Ja. Og hadde også tidlig interesse for politikken, var veldig mye med min far og fascinert av jobben hans, og hadde nok... Hvis det noe jeg hadde et ønske om å bli når jeg var stor, så var jeg nok ordfører. Sikkert derfor jeg ekstra glad I ordfører, og har hatt en far som var ordfører gjennom hele livet, og har en samboer som har vært ordfører, og veldig glad I ordfører. Men jeg har hatt en trygg og god oppvekst, og ganske så tradisjonell, med en mor som hadde, som jeg ser veldig rett å se I ettertid, tok det store ansvaret for familien.
Mens, jobba hun?
Ja, hun begynte å jobbe når hun hadde liksom, mindre jobber under hele min oppvekst. Jeg husker hun vasket I barnehagen når jeg gikk I barnehagen, og så begynte hun å jobbe på det som da het sosialkontoret tidligere. Så hun begynte å jobbe for fullt når jeg var ja, sånn rundt skolealder, tror jeg. Så hun har jo vært yrkesaktiv I store deler av sitt liv, men hun har jo vært den som har tatt hovedansvaret hjemme, og min far var jo stort sett på politiske møter og på farten.
Lager han mat nå, sånn han, eller var det,
Nei,
hadde hun alt?
Nei, det var veldig lite. Det var nok hun. Og så hadde jo to større søstre også, så det var nok damer I huset som tok ansvar for det. Men han var nok en tradisjonell politiker og ordfører på 80- og 90-tallet, som... brukte tida si ute på politiske møter. Men jeg fikk veldig tidlig interesse for det, og var med på mye møter, var med på 1. mai-arrangement, var med han på mange ting, og jeg tror nok det var der interessen for politikk først og fremst kom, og det var, og kjørte jo rundt med en gammel bil med AP-rose på bakruta, så jeg tenkte jo at det gjør jo alle. Det sjekker jeg det for alle. Så Arbeiderpartiet ble et veldig naturlig sted for meg,
da. Og du var jo da ordførerdattera, fra du var litt av jenta, han var ordfører I 24 år I Nordfron. Mm. Hva betydde det for din posisjon I bygda, blant venner og blant naboer?
Jeg vet ikke om det betydde så veldig mye. Det var, begynner jo å bli noen 10 år siden det var liksom ordføreren og lensmannen og presten som var de store skumle I bygda. Det jeg husker mest var jo, han var jo rektor før det ble ordfører, og det, han var en sånn type rektor med stort nøkkelknippe og tresko og ganske streng. Så det var vel det jeg fikk mest kommentarer på, tror jeg, at herregud, er du dotter til han skumle rektoren? Men det betydde vel mer at på et lite sted så kjenner jo alle ordføreren. Så
det var litt elite I bygda egentlig?
Ja, jeg vil ikke si at det var elite, men jeg var jo dotter til ordføreren I 24 år. Det betydde jo at jeg var med ja, møtte mange, fikk være med på veldig mye. I en liten bygd så jo det det jo ikke så mye som skal til før du en del til offentligheten. Både på godt og vondt. Når du også opplevde vanskelige ting I vår familie, så opplevde du også I stor grad at det prates om på butikken. Så det tror jeg har erfart både på godt og vondt. Jeg har jo hatt en far som har vært åpen selv om vanskelige ting.
Hva da for eksempel?
Nei, etter at han slutta som ordfører etter 24 år, så gikk han skikkelig på trynet. Synes det var utrolig vanskelig. Var veldig stille rundt den. Og fikk en hard psykisk knekk. Som var liksom det første øyeblikket I livet jeg erfarte at min far faktisk kan være ganske sårbar.
Hvordan var det for deg? Det hadde jeg aldri sett før. Ble dere nærmere hverandre, eller?
Ja, jeg vil si at oss har vært mye nærmere enn han på hans eldre dager. Han jo 70 år nå, og fortsatt veldig aktiv, men og jeg tok et stort ansvar I familien når det skjedde. Og jeg synes det var veldig vanskelig, for jeg har aldri sett han I en sårbar situasjon før. Han har vært 24 år med liksom høvdingen I bygda, og plutselig så en veldig sårbar person. Men det som kom ut, og han var veldig åpen om det, og veldig mange var veldig glad for det, og at han som mange så på som en veldig tøff fyr, kunne oppleve det. Jeg synes det var vanskelig, fordi at som sagt, det var første gangen jeg har sett han I en sårbar situasjon, og jeg synes også det ble en offentlig debatt rundt det før I det hele tatt hadde begynt å bearbeide selv.
Ble du mer utrygg av det, for han hadde vært en trygg vegg I ditt liv?
Nei, jeg tror ikke det, fordi at jeg var voksen. Jeg var midt I 30-årene og var voksen selv. Så, men det kommer kanskje til et punkt der du skjønner at du som barn blir den voksne, altså den maktbalansen mellom generasjonene flytter seg. Og det tror jeg opplevde akkurat da, at nå min tur til å ta ansvaret I familien. Men det positive med det jo at hun har kommet nærmere enn han. Han har jo vært en person som prater om følelser, og det har jeg sagt I tidligere intervjuer. Jeg synes jo det veldig vanskelig, og det har jeg sikkert arvet etter han.
Ja, du synes det vanskelig men, å snakke om følelser?
Ja, men håpet mitt jo at når jeg nærmer meg 70, så kanskje jeg gjør det også.
Hva synes du vanskelig med det?
Nei, jeg hadde jo visst det da. Men, og det jo litt, jeg har tenkt litt på det nå I den situasjonen som jeg har vært I nå, som partisekretær, at jobben min jo I veldig stor grad å være rasjonell I vanskelige situasjoner. Men, du pratet litt om det med å være synlig og en kjent partisekretær, og jeg har jo fra 2015 sett på det som min rolle også, at ikke nødvendigvis være den som står I front I partiet, og så har kom inn I en ledelse som var ganske annerledes enn Martin Kolberg og Jens Stoltenberg. Med sterke personer, med Trond, med Hadia, med Jonas. Alle hadde vært statsråder, kjente profiler. Jeg var den ukjente I den partiledelsen, og sånn graserotas kvinne, som jeg ble kalt av, og som jeg synes et kompliment. Og min rolle var jo å først og fremst se hva det Arbeiderpartiet trøng nå. Fra 2015 og fremover. Hun skulle vinne valg, hun skulle vinne 15 valg, hun skulle vinne 17 valget, og et ganske stort behov for å bygge nye profiler I vårt parti.
Nå snakker du deg bort fra det med følelser, hører du
ja, det? Ja, jeg er det. Jeg prater meg veldig bort fra det nå. Men jeg synes det var viktig å si det jeg skulle si nå likevel. Fordi at etter 8 år I regjering så var det et ganske stort behov I vårt parti for å bygge profiler, for å utvikle organisasjonen vår, og så kom vi inn I et parti som hadde et veldig stort behov for økonomiske og strukturelle endringer. Det var en ganske krevende situasjon da, og det har jeg brukt, den ryddejobben har jeg brukt mye tid på. Og det jo ikke det som gir byste på Jungstorget og store forsider I aviser, men det var helt nødvendig. Men hvorfor sier det? Det handler ikke om følelser.
Nei, nettopp det snakker jeg om. Dette veldig presist, for du snakker deg helt bort fra det med følelser. Ja. Til rindejobb på Jungstorget.
Ja.
Hallo.
Ja, men poenget var at det skulle slå tilbake. Det hos Stine nå har jo vært en følelsesmessig tid med vanskelige ting for partiet vårt. Og da har jeg tenkt at ja, nei, men min rolle jo å være den rasjonelle partisekretæren som klarer å liksom, tenke klart og helle hugget kaldt i en så vanskelig situasjon.
Har du grått på bakrommet når du har vært alene?
Ja, det har jeg gjort. Jula brukte mye på grining, det må jeg bare si. Fordi at jeg synes det var utrolig vondt å se hva som skjedde med partiet vårt. Vondt å se hva som skjedde med enkeltpersoner. Jeg synes det var veldig vondt å se hva som skjedde. Altså, jeg visste at det var varslere som satt der og synes det var helt jævlig. Jeg vet at Trond satt der og synes det var helt jævlig. Familien hans, mor hans, dotter hans. Og hva gjør dette med partiet vårt? Og jeg brukte jula på og ringe, altså det var min form for terapi, ringte og ringte til fylkesledere og til ordførere og til gode partimedlemmer rundt omkring, og pratet mye. Men jeg må si at det hendte jeg la meg, og ja, i grining, og våkna med grining, og faen, jeg var bare en jævla dårlig mor hele jula. Jeg gikk ikke på butikken, jeg ordnet ikke de julegavene som skulle være på plass. Jeg synes det var ekstremt tøft. Ikke sånn fordi det var så tøft for meg som person, men jeg betenkte det som skjer med vårt parti nå er helt jævlig.
Du så ikke den komme?
Og med enkeltpersoner. Nei. Den var ikke forberedt på det. Altså, jeg var forberedt på at det kunne komme vanskelige saker, men det var et tidspunkt der rundt desember der veldig mange ting liksom, gikk i oppløsning samtidig. Da.
Hvem går du til når du trenger trøst?
Jeg har noen gode damer i partiet vårt som jeg ringer til da, først og fremst. Prater åpent og ærlig med. Og så er flinke til å gi noen ris og ros. Og så prater jeg med samboeren min, prater med ungene mine. Jeg har store, kloke døtre. Og jeg har også begynt å prate med faren min om det. Han har vært i heia-gjengen. Han har jo vært den fremste kritikeren hele tiden. Men han har... tror jeg har hatt ja, mye vondt på vegne til både partiet jeg er glad i og med akkurat nå.
Så nå var det litt rollebytt igjen, nå var det du. Ja. Nå kunne han si at du var sårbar også, ja. Etter at du hadde båret han litt gjennom...
Det har han sett, det har han sett. Og det... det tenker jeg at det er viktig å... Det er viktig å være det, men det er ikke jobben min som partisekretær. Jobben min som partisekretær er å... ta vare på dem som er rundt med, enten det på Jungstorget eller ja, andre som har hatt det vanskelig, være med og tenke rasjonelt på hva er partiets beste, og så får jeg ta mine emosjonelle utbrudd på sengekanten når jeg kommer med mat.
Du har beskrevet ditt møte med AUF-miljøet på Blindern, da du kom dit, og møte med partikulturen i Oslo som annerledes, mer by og akademia, mens du kom fra det du kaller det andre Arbeiderparti, som du finner en liten industribygd. Hva legger du i de to AP-arbeiderpartiene?
Ja, og det er altså mitt møte med, jeg skal ikke overdrive det, fordi at jeg var jo ikke aktiv på Blindern, jeg meldte min, men jeg gikk ikke på de møtene på Blindern, og det tror jeg handlet om, det var ikke et ekskluderende miljø, for det har ikke noe grunnlag for å si, men det var nok helt annerledes. Og jeg synes at terskelen for å gå på de møtene var ganske høy, da for meg, følte meg nok annerledes. Følte at jeg har jeg egentlig noe å gjøre der, har jeg noe å bidra med, ja, og det har jeg tenkt på mye ettertid, at det kan være ganske mange andre som sitter og har lyst inn i Arbeiderpartiet, men som ser det litt fra utsiden at det er lukket, at det kan være ekskluderende, at det er de samme personene som går på de møtene, som har diskutert mye og som har veldig mye kunnskap om saker.
De kan stammespråket.
Ja, er oss involverende nok. Og det var i det perspektivet jeg sa da, fordi at det er en jobb for oss å åpne oss opp i større grad. Og jeg kom jo til Oslo og begynte som rådgiver for Anniken i 2010.
Anniken Huitfeldt, kulturminister den gangen.
Ja, kulturminister. Da var jeg jo en godt voksen rådgiver, da var jeg 5, 6, 30 år. Mange som var i begynnelsen av 20-årene. Og så jeg litt det sommer der da, at det er mange som kjenner noen som har vokst opp i det sommermiljøet, som er, har vært med, ja, har vært på Utøya hver sommer, og var en del til et fellesskap jeg ikke var en del til. Og det var jo egentlig mitt poeng da, at Arbeiderpartiet er... Arbeiderpartiet nettopp fordi at oss er en brei folkebevegelse som har politikere over hele landet, og veldig ulike folk med ulik bakgrunn. Og da kan det være en høy terskel for å komme inn i det som er mange av dem som har gått den tradisjonelle Arbeiderpartivegen, med en aktiv AUF-ungdomstid og en skolering som har vært på innsida da, i større grad enn på utsida.
Og hvordan ser du konfliktlinjene I Arbeiderpartiet mellom sentrum og periferi, mellom distrikt og Oslo?
Det en konfliktlinje som går tvers gjennom vårt parti, I likhet med andre saker, og så sett det I asyldebatten I høst også. Og det tenker jeg jo at altså, I utgangspunktet så det en styrke for oss, fordi at når oss klarer å forene det, så speiler oss jo bredden I befolkningen.
Når eller hvis?
Ja, når og hvis. Altså, når oss klarer det, og det jo også noe til målet vårt nå når oss lyfter distriktspolitikken høyt, en erkjennelse til at og svart for fraværende I diskussionen. Og så har hatt en sterk distriktspolitikk hele tiden, og så har man det to partier som har hatt det, Arbeiderpartiet og Senterpartiet, og så har en ulik distriktspolitikk, og så har en by-landpolitikk som som også har grunn til å være stolte av, så klart å være dem som har stått I front på å forvalte naturressursene våre, på å utvikle industrien vår, på nettopp klare verdiskaping I hele Norge. Og jeg tror ikke at det en veldig tydelig konfliktlinje, men den kommer til uttrykk nå, fordi den blir sauset ihop med en slags avmakt til Oslo, avmakt til sentrum, og mye ihop med regiondebatten som har vært I kommunereformdebatten, antisentraliseringsstemningen som sto ganske sterkt inn I valgkampen. Men I vårt parti så opplever jeg at det en ganske... Det jo en, oss har sterke bastioner, og har hatt sterke bastioner som har mistet mye oppslutning I nå. Nord-Norge, Trøndelag, Innlandet, der distriktspolitikken helt vesentlig. Og dem, så det ikke en konfliktlinje først og fremst I vårt parti, men en erkjennelse til at hvis Arbeiderpartiet skal være et sterkt parti, og helst over 30, helst på 35%, så trenger oss å vinne tilbake de bastionene.
Og du har sagt noe som at du ser din rolle som distriktens representant I ledelsen, og som medlemmenes fremste talerør. Hva legger du I det?
Nei, når jeg sier medlemmens fremste talerør, så det jo nettopp fordi det også en partisekretærs mandat å ha den rollen inn I en partiledelse, at det først og fremst partiorganisasjon, sin stemme skal være, sitt talerør, sørge for at det som både røres ut I partiet vårt, det som vedtak ute I vår partiorganisasjon, skal synes I dag-til-dag-politikken og sak-til-sak-politikken I Stortinget. Jonas vår parlamentariske leder og vår statsministerkandidat, og skal sørge for det som foregår I parlamentet, og min rolle da å ivareta partiorganisasjon. Når oss nå står I vanskelige saker, som for eksempel Acer-saken, som heftig diskutert om dagen, så det jo hva som rører seg ut I fylkespartiet, kan det vedtak som blir gjort I kommunestyret.
Og da snakker vi om EUs energisamarbeid, ikke sant?
Ja, og da jo det først og fremst min bekymring, hva si stemmer vår ute, hvordan ivaretek oss det, hvordan bringer oss det inn I debatten I Stortinget når vedtak skal gjøres. Det det jeg mener med medlemmens fremste talerør. Og det rett og slett mitt mandat som partisekretær.
Det offentlige ordskiftet har blitt mer polarisert på mange felter, og vi ser det særlig da I innvandrings- og integreringspolitikken, og her det svært ulike syn innad I Arbeiderpartiet. Hva tenker du om det?
Nei, oss speiler jo hele bredden der. Oss har en ganske solid base midt I, som balanserer godt, og så har oss ytterpunkten mange som saklig uenige I vår politikk og vil ha en mer liberal asyl- og flyktningepolitikk. Så oss jo veldig tydelig I høst rundt oktoberbarndebatten. Og så har en like stor del som ønsker en mer restriktiv asyl- og innvandringspolitikk.
Jens Stoltenberg skriver jo I sin bok at sosialdemokratiet må ha en streng innvandringspolitikk for å opprettholde rollen som et sterkt og statsbærende parti. Det en vurdering du deler?
Jeg opptatt av at du skal ha en streng asylpolitikk. Og så, du har jo sett noen mas ut som skal lede arbeidet vårt, har jo vært ganske hardt vær, fordi hva kan det ord bruker du egentlig? Det en motsetning mellom når du sier streng og ikke human, hva betyr det?
Hva tenker du om det? Hva traff han?
Altså, Masud sitt mandat nå jo å skape debatt.
Han skal lede et utvalg.
Han skal lede et utvalg. Og det oss trøng I partiet vårt nå jo først og fremst, selvfølgelig trøng oss å korrigere politikk, utvikle ny politikk. Det jo hvordan skal oss nå forholde oss til de store spørsmålene rundt det europeiske samarbeidet for å ha en bærekraftig asyl- og innvandringspolitikk I Europa. Men det oss trøng jo å diskutere. Arbeiderpartiet kan ikke være I den situasjonen som oss var I nå, at når det oppstår enkeltsaker, sånn rundt oktoberbarna, når oss kommer til et landsmøte, så eskalerer konfliktnivået. Og det fordi oss ikke diskuterer det nok til vanlig. I valgkampen så var så mye rundt på arbeidsplasser, diskuterte arbeid, helse, skole, og veldig mange sa, ja, men dere diskuterer ikke innvandring. Det jo det også opptatt av. Det jo det som frykten vår. Hva skjer med den store innvandringen til Norge? Klarer oss å integrere folk? Selvfølgelig må oss stå i debatten.
Det var veldig rart at dere var så taus om det, det må jeg si. Jeg synes det var kjemperart.
Ja, og i etterpå klokskapen så ser oss jo at det var jo de saker folk sier, det var det oss var opptatt av. Det var det oss ville ha svar på.
Og der jo dilemma ditt og deres at det en splitt mellom partiorganisasjonen og velgerne på mange måter i disse spørsmålene.
Ja, så jeg tror nok tillitsmannsapparat i Arbeiderpartiet har en mer liberale i de spørsmålene enn mange av velgerne våre. Og det derfor også det viktig at oss nå klarer å få til debatter rundt det. Vær saklig enig og uenig, korrigere kurs, finne den balansen i asyl- og innvandringspolitikken som klarer å ja, det jeg tror det helt nødvendig da, hvis vi skal klare å favne så bredt som Arbeiderpartiet har som mål å favne, at vi klarer å få inn de ytterpunkten. Og så trenger vi å stå for ikke få en mer polarisert debatt rundt asyl- og innvandringspolitikken i Norge.
Og de såkalte oktoberbarna, hva tenker du om den saken?
Jeg tror at jeg pratet jo med veldig mange som ringte, mange sendte mailer, var sinte, mange var jo saklig uenige og mente at oktoberbarna hadde rett på en ny vurdering til sine saker.
Er det barn eller er det unge menn?
Det unge menn.
Oktoberbarn et ganske spesielt begrep å bruke av unge menn på 18-19 år.
Det jeg opplevde var flere ting i den debatten. En ting jo at ganske mange, en del da, ønsker å flytte politikken til Arbeiderpartiet på det feltet, med liberal politikk. En del hadde et stort hjerte for enkelte til de enskilde mindreårige asylsøkere som de selv kjente, hadde et vergeansvar for, hadde et mottak i sitt nærmiljø. En del hadde et veldig stort behov for at Arbeiderpartiet markerte en mye tydeligere avstand til Høyre og Fremskrittspartiet. Og så har jo li på den samme linja som oss gjorde med Stoltenberg-regjeringa i de spørsmålene, i veldig stor grad.
Men dere har jo fremstått mer vingelete, fordi at inntrykket har vært et annet når du snakker med folk ute, så opplever det Arbeiderpartiet annerledes enn de gjorde under den rødgrønne regjeringa.
Ja, og du opplever et parti annerledes i posisjon og i opposisjon. Det er lettere for oss stå på en streng linje der folk har tillit til at din Stoltenberg, Knut Storberget som justisminister, gjør det på en skikkelig måte. Den tilliten har ikke våre medlemmer og våre velgere til Sylvi Listhaug. Derfor så behovet mye større for at du viser gjennom politikk avstand til en politikk som det, i utgangspunktet er ganske brei enighet om. Da. Og så har jo inngått et forlik selv.
Og har dere vært for opptatt av Sylvi Listhaug? Jeg har stående beskjed i vår kommentarer når vi skriver om dette. Vi skal se hva som sies, ikke hvem som sier det. Mm. Hvis Sylvi Listhaug sier noe fornuftig, skal hun ha ros for det. Hvis hun sier noe som kritikkverdig, skal hun ha kritikk for det. Hvis vi begynner å orientere oss i forhold til hvem som sier noe, ikke hva som sies, så er vi ute og kjøre. Og min opplevelse av dere at dere har vært alt for opptatt av hvem som sier noe. Hvis Sylvi Listhaug sier noe, så er dere mot uansett. Og det tror jeg har svekket tilliten deres hos mange.
Ja. Ja, altså jeg vet ikke om jeg helt enig med det. Og så har jo, når det har vært diskusjon rundt retorikken til Sylvi Listhaug, så har det jo nettopp vært fordi det har vært en retorikk som en arbeiderpartipolitiker kanskje ikke ville sagt, da.
Dere har jo gitt den delen han vil ta hver gang.
Ja da, men min inngang til det, og det jo nettopp der at du speiler en veldig stor bredde i Arbeiderpartiet, med noen som flyforbannet over noe Sylvi Listhaug sier, mens andre sier at ja, nei, men det kunne jeg som arbeiderpartipolitiker sagt. Men hovedlinja i det er jo at Sylvi Listhaug sin retorikk har jo ikke først og fremst vært en raus, inkluderende retorikk. Det har det ikke vært. Og det har vært hovedkritikken også mot Sylvi Listhaug sin retorikk. Og som også har vært et hovedanliggende for oss at ja, oss har et bredt forlik, oss inngikk det, men oss opplever ikke at det følges opp på den måten som det lå enighet om på bordet når forliket ble inngått. Men jeg helt enig, altså det vi må se på er jo hva blir gjennomført til politikk, og hva blir egentlig sagt, uavhengig av hvem som sier det. Du skal få ris og ros, enten du Sylvi Listhaug, eller du Erna Solberg, eller du Jonas Gahr Støre, på det som blir sagt og gjort. Og jeg tror heller ikke vi er tjent med å henge oss opp i denne retorikkdebatten.
Nei, det er helt
folk
enig.
Folk vil ha politiske løsninger, og veldig mange er urolige rundt innvandring, asyl og integrering, og den uroen må vi ta på alvor.
Er du urolig for noe innen det feltet?
Nei, altså jeg vil ikke si at det er urolig, men jeg ser det som en helt klart veldig stor utfordring for oss, at vi klarer å finne en balanse i innvandrings- og integreringspolitikken i årene som kommer. Det kommer til å, og vi ser jo det allerede nå, at det er en veldig stor andel til dem som har, altså som er innvandrere og asylsøkere til Norge, som ikke klarer å fullføre utdannelse, som ikke har den språkkunnskapen de trenger, og ser og skillelinjer innom unger som begynner i barnehage, som ikke klarer å, altså som ikke har de forutsetninger for å klare seg i Norge, som det veldig våre unger har.
Og vi har en del by, Oslo, hvor det har enkelte skoler hvor det over 90% minoritetsspråklige, ja. Andre skoler hvor omtrent bare etnisk norske barn.
Ja.
Det jo, jeg bekymret for det.
Ja, og det tror jeg jo en av de største utfordringene våre fremover, når vi prater om at vi skal bevare det sterke fellesskapssamfunnet vårt. Likhet, så ser vi jo allerede at det ferdig med utviklelse klasseskiller mellom enten du ser på da, bydeler, eller du ser på hvilken bakgrunn folk har. Og det jo et av de fremste oppgaver, hvis ikke Arbeiderpartiet ser på det som sin fremste oppgave, så ivaretekker oss ikke det som grunnverdien våre i å bygge sterke fellesskap.
Da blir det liggende rundt 20%, spør meg.
Ja, ja, men jeg tror at du skal klare det. Altså, jeg sikker på at Arbeiderpartiet skal klare å ta den jobben.
Det behov for en ny internasjonal orden rundt flyktning- og asylpolitikken?
Ja, det jo en av de tingene som vi skal se på i utvalget vårt nå. Hvordan skal vi løse det internasjonale samarbeidet?
Hva tenker du?
Jeg tror i hvert fall at det behov for at Norge tek et ansvar i å finne gode europeiske samarbeid for å løse det. Hvis vi bare ser på Sverige og Danmark nå, så er det nå en helt annen situasjon enn det var for et par år siden. Men ja, altså jeg har ikke noe, ikke sikker på det, jeg har ikke noe klart svar på det, men det jo en av de oppgavene vi skal gå inn i nå i utvalget vårt, å se på den europeiske situasjonen, internasjonale samarbeidet, hvordan klarer oss å både følge internasjonale konvensjoner og få en bærekraftig asyl- og innvandringspolitikk i de ulike europeiske landene i årene som kommer. Det jo en av de diskusjonene vi skal ta nå.
Hvis du ser på nedgangen til sosialdemokratiske partier i hele Europa, tror du at det handler mye om innvandring og integrering?
Jeg tror det en av de viktige årsakene. Jeg tror det. Det at vi har fått, altså det som skiller Norge i stor grad fra veldig mange av de europeiske sosialdemokratiske partiene, tenker jeg det tre ting. Det ene jo den løsrivelsen fra fagbevegelsen, som veldig mange har så den retningen veldig mange har gått i. Det ser oss jo i Norden nå, Danmark, Finland. Det at du ikke har utviklet det som grasrotbevegelse, det mange europeiske sosialdemokrati som har gått vekk fra, eller som ikke har klart å bevare. Og så ser oss jo gjennom valg at det ytterfløyen som har økt i oppslutning, det ser du ikke i Norge. Det sånn 1% hit, 1% dit, for oss var det for mange prosent ned, men likevel så det stabilitet rundt de etablerte partiene. Og det jo grunnen til at jeg sier at krisen i Norge ikke tilsvarende de europeiske landene. Det noe på at oss har de har det på plass som de ikke har da. Hva var det du spurte om? Nå prater jeg meg bort.
Det går bra. Om det handler om innvandrer og integrering, ja. Sosialdemokratiets
Jeg tror
nedgang.
Det handler om at du ikke har sett sosialdemokratiske partier som har svart på den uro og utfordringen folk har hatt rundt det også, men veldig mye rundt økonomisk krise, rundt arbeidsledighet, det at du ikke har klart å skape ditt eget liv, det at du som ung ikke klarer å har muligheten til å etablere din egen familie, kjøpe din egen leilighet, ha en trygg jobb å gå til. Det har mange sosialdemokratiske partier sviktet på, og det tror jeg også er grunnen til at du ser den fragmenteringen du ser. Men det er klart, veldig mye uro er knytt rundt innvandring. Det skal bare jeg kjenne, det er vår oppgave å løse det.
Europa, du stemte nei til EU i 1994. Hva ville du stemt hvis det var avstemning i dag?
Det har jeg fått kritikk for, ikke ha et klart EU-standpunkt i dag, og det tenker jeg at det er en debatt som har vært ganske sovende ganske lenge i Norge.
VG er omtrent det eneste som argumenterer for norsk EU-medlemskap på lederplass.
Ja.
Stadig vekk.
Ja. Nei, altså jeg stemte nei i 94, og jeg er mer tvilende på mitt nei i dag enn jeg var da. Det begynner jo å bli ganske mange år siden. Så jeg har jo sagt det at mitt klare standpunkt ville nok bli et resultat til en skikkelig EU-debatt i Norge, i Arbeiderpartiet, at noe som ikke kommer til å komme nå. Men jeg tror at et sterkt europeisk samarbeid er veldig nødvendig. Jeg er i huga tilhenger selvfølgelig til EØS-avtalen.
Ellers kunne du ikke hatt den jobben du har.
Nei, det kunne jeg ikke. Men jeg ikke sikker på at et europeisk, altså et EU-medlemskap for Norge er riktig vei å gå. Nå er det jo veldig mye som skjer rundt EU, med Storbritannia sin løsrivelse og om EU er i stand til å være det sterke både for å skape fred, for å løse integrerings- og innvandringsutfordringen, og som økonomisk samarbeid. Men det er mer positivt til et EU-medlemskap i dag enn det var for 20 år siden. Men,
det er da noe.
Ja, det ville du si. Mange vil si det motsatte.
Ja. Ditt nei handlet den gang kanskje også om at du kommer fra Gudbrandsdalen, som jo ikke akkurat var Europabevegelsens kjerneområde under EU-kampen i 94. Så la oss gå tilbake til hjembygda di. Nordfron var styrt av Arbeiderpartiet fra 1927 til 2011, og har igjen fått ordføreren. Hva betyr det at et parti har makt i så mange år blir en form for maktarroganse?
I hvert fall så var det, når vi gikk inn i valgkampen i 2015, så så vi jo, da var det jo mange ordførere, ikke minst der vi klarte å samarbeide med andre partier. Der vi har slitt, og det så vi jo i min hjemkommune også, at, og da tilbake til min far som satt der og var litt sånn høvding i 24 år, og var jo, det var jo ikke underskogen som vokst mest da. Ja, det var det som er utfordringen ofte, at du sitter og er suveren og har rent flertall, og så... Ja, så tror jeg også at oss i veldig mange kommuner har vært preget av maktarroganse. Vi var ikke opptatt av å søke samarbeid og allianser med andre, og det, der er også en helt annen situasjon nå, også helt avhengig av det. Finne allianser med andre partier for å finne brede løsninger.
Men er det det som også plager Arbeiderpartiet nå, at dere, en form for maktarroganse, at dere alt for lenge har tatt posisjonen for gitt som det største, og statsbæren og ørnen blant fuglene og hønene og alt dette?
Ja, det er i hvert fall ikke gitt, og det har heller ikke vært gitt hvis vi ser på de 100 årene bak oss at Arbeiderpartiet skulle være så sterke. Det, sånn, det krever hard jobb hver eneste dag å vinne den tilliten. Og det er, også er ikke den situasjonen nå at vi går til valg, enten det er kommunevalg eller stortingsvalg, med, at, med en ambisjon om rent flertall. Så det tror jeg at det å være et samarbeidsparti, det er jo noe som Arbeiderpartiet har måttet lært seg i større grad de senere 10 årene enn det, ja, hvis du ser på etterkrigstida og fram, og det blir enda viktigere for oss framover. Vi skal være et tydelig parti godt plassert på venstre sida. Vi har partier der som vi står nær, og som vi har god erfaring med å samarbeide med. Men jeg tror at skal vi lykkes som Arbeiderparti, men også lykkes i Norge med å bevare den stabiliteten i det politiske landskapet, så må oss søke samarbeid i større grad enn det oss har gjort.
Vi nærmer oss slutten. Jeg lurer på, hva tenker du om religionens plass i det norske samfunnet?
Ja, nå spør du en ateist da.
Du tror ikke på Gud?
Nei.
Aldri gjort?
Nei. Jeg meldte meg ut av statskirken da jeg var 12 år. Jeg tror ikke på Gud, men likevel så tror jeg på religionsplass i enkeltmenneskets liv. Og jeg tror at noe av det viktigste oss må gjøre i Norge, ikke minst for å lykkes med det vi har pratet om rundt innvandring og integrering, det er respekten for religionsplass i menneskets liv. Vi blir et mye mer mangfoldig samfunn. Det er ikke slik at vi har en religion som er den store religionen over andre lenger. Så jeg tror at det viktigste er respekten for, jeg krever respekt for at jeg er ateist. Jeg krever respekt for at jeg ikke tror på Gud. Men min respekt over religionens plass i andres liv må være desto like stor. Og det er jo noe som, det som er krevende i året som står foran oss, det er jo nettopp å klare å ivareta den toleransen og den rausheten overfor folk som tror på andre ting enn oss. Men jeg er opptatt av at religion skal være noe som betyr noe for enkeltmennesket. Det skal ikke være førende for hverken politikken eller samfunnsutviklingen.
Til slutt, mitt faste spørsmål. Hva skal bli historien om deg? Kjersti Stenseng, det var hun som...
Som sto støtt i stormen. Det synes jeg er et fint ettermæle, hvis jeg kan få det.
Ja, bra. Takk for at du kom.
Jo, takk for at vi kom.
Takk til deg som hørte på. Takk til researcher Grete Rud og vår faste produsent, Magne Antonsen. Vi høres igjen om en uke, eller kanskje to.